Cheers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จีนตำหนิสหรัฐและญี่ปุ่นที่วิจารณ์บทบาทของกรุงปักกิ่งในเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่ตุรกีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเข้าควบคุมสถานการณ์ที่จัตุรัสทักซินที่มีผู้ประท้วงรวมตัวกันเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีการต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่เครื่องบินส่วนตัวในสหรัฐตกเป็นเหตุให้นักธุรกิจชื่อดังเสียชีวิตนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องบทบาทของฮ่องกงในฐานะที่เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นในวาระครบรอบ25ปีเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินข่าวการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องของงานวิจัยชิ้นใหม่เกี่ยวกับถุงรกในคันนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook และภรรยาบริจาคเงินครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาในสหรัฐและเรื่องราวของชีวิตคู่ชาวเกาหลีใต้ส่วนมากที่อาจจะไม่ได้ชื่นมื่นเหมือนละครซีรีส์ความจริงเป็นอย่างไรเรามีรายงานปิดท้ายวันนี้ครับครับเริ่มที่เรื่องราวความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสของกองทัพจีนตำหนิสหรัฐและญี่ปุ่นที่มาวิจารณ์การทำงานของจีนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และบอกว่าคำวิจารณ์ของสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นมีลักษณะยั่วยุพลโทหวังกวงจงของจีนกล่าวที่การประชุมด้านความมั่นคงที่ประเทศสิงคโปร์ว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและรัฐมนตรีชักเฮเกิลของสหรัฐจากกระทรวงกลาโหมทำให้ตนโกรธเนื่องจากคำกล่าวของพวกเขาเกี่ยวกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เมื่อวันเสาร์รัฐมนตรีกลาโหมชักเฮเกิลของสหรัฐกล่าวหาจีนว่าสั่นคลอนความมั่นคงในทะเลจีนใต้ก็มีถ้อยแถลงดังกล่าวที่การประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกที่ประเทศสิงคโปร์และพูดด้วยว่าสหรัฐจะไม่เพิกเฉยหากว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยระหว่างประเทศถูกคุกคามนะครับด้านนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นพูดก่อนหน้านี้ว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับการสนับสนุนอย่างที่สุดจากญี่ปุ่นทั้งเรื่องความมั่นคงทางทะเลและน่านฟ้าทั้งนี้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีข้อขัดแย้งทางดินแดนกับจีนในบริเวณทะเลจีนใต้นะครับพลโทหวังของจีนบอกว่าคำกล่าวของผู้นำญี่ปุ่นและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมีลักษณะยั่วยุและไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะพูดเช่นนั้นนอกจากนั้นพลโทหวังเสริมนะครับว่าจีนไม่เคยเป็นผู้เริ่มก่อปัญหาก่อนครับมาที่ตุรกีกันบ้างครับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเข้าควบคุมสถานการณ์ที่มีผู้ประท้วงรวมตัวกันที่จัตุรัสทักซินในนครอิสตันบูลในวาระครบรอบ1ปีการต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและฉีดน้ำเข้าใส่ผู้ประท้วงซึ่งร่วมกันดำรึกการเคลื่อนไหวของผู้ต่อต้านรัฐบาลในเมืองต่างๆเมื่อปีที่แล้วซึ่งต่อมากลายเป็นกระแสประท้วงรัฐบาลที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จอย่างกว้างขวางครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวทหารอเมริกันที่เคยถูกกลุ่มทาลิบันจับกุมในอัฟกานิสถานและขณะนี้เขาถูกปล่อยเป็นอิสรภาพที่มาพร้อมกับเงื่อนไขให้รัฐบาลสหรัฐปล่อยตัวเฉลยที่สหรัฐคุมขังอยู่ที่สถานกักกันในอ่าวกวนตานาโมตัวแทนของพรรคริพับลิกันกล่าวว่าดีใจที่นายทหารโบเบิร์กดาลเป็นอิสรภาพแล้วหลังจากที่ถูกจับกุมมาเป็นเวลาเกือบ5ปีแต่ก็วิจารณ์ประธานาธิบดีโอบามาว่าไม่ควรเจรจากับกลุ่มก่อการร้ายนะครับสส.ไมค์โรเจอร์สกล่าวกับช่อง CNN ว่าต่อไปนี้กลุ่มก่อการร้ายจะมีแรงจูงใจในการจับเฉลยอเมริกันด้านสว.จอห์นแมคเคนบอกว่ากลุ่มทาลิบันที่จับตัวโบเบิร์กดาวเป็นกลุ่มที่หัวรุนแรงที่สุดซึ่งในอนาคตอาจจะกลับมาสู้กับสหรัฐต่อส่วนส.ส.อาดัมคินซินเจอร์ให้สัมภาษณ์ว่ากฎหมายระบุว่าการเจรจาเพื่อแลกเฉลยต้องเดินเรื่องผ่านสภาก่อน อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมชักเฮเกิลแย้งนะครับว่าสภาคองเกรสของสหรัฐไม่จำเป็นต้องรับรายงานเรื่องนี้เพราะเจ้าหน้าที่เกรงว่าสวัสดิภาพของนายทหารโบเบิร์กดาลจะเป็นอันตรายรัฐมนตรีเฮเกิลเสริมว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องนำทหารกลับสู่มาตุภูมิจากสนามรบครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วโลกนะครับและอย่าลืมไลค์หน้าแฟนเพจของเราด้วยครับมาที่เรื่องของประเทศจีนนะครับวันที่4มิถุนายนจะเป็นวันครบรอบ25ปีของการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศจีนและภาพผู้ประท้วงคนหนึ่งที่ยืนขวางรถถังใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมินนั้นยังเป็นภาพที่ติดตาผู้คนไปทั่วโลกเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีก่อนที่เกาะฮ่องกงจะพ้นสภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษและต้องกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของจีนประชาชนนั้นในฮ่องกงเดินขบวนสนับสนุนการประท้วงเมื่อ25ปีที่แล้วและจนทุกวันนี้ฮ่องกงก็เป็นสถานที่แห่งเดียวของจีนที่มีการดำลึกเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างเปิดเผยได้ริเบคก้าวาลีผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากฮ่องกงนะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
กวีเมิ่งหลังเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อ25ปีที่แล้วในขณะนั้นเขาทำงานเป็นบรรณาธิการคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเซินเจิ้นซึ่งอยู่ในภาคใต้ของจีนใกล้กับฮ่องกงนะคะ
在深圳是中国大陆境内
กวีผู้นี้บอกว่าเซินเจิ้นเป็นแห่งเดียวในเมืองจีนในตอนนั้นที่ดูรายการทีวีจากฮ่องกงได้อย่างสบายและผู้คนติดตามดูรายงานเกี่ยวกับขบวนการนักศึกษาตั้งแต่มรณกรรมของนายหูเหยอปังจนถึงการปราบปรามในวันที่4มิถุนายนเขาเล่าถึงการสนับสนุนที่ขบวนการนักศึกษาได้รับจากชาวฮ่องกงที่เรียรายเงินส่งไปให้คนฮ่องกงสนใจเหตุการณ์ครั้งนั้นกันมากเพราะอีก8ปีฮ่องกงก็จะต้องกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของจีนและผู้คนมีความสงสัยกันมากว่าจะยังคงมีเสรีภาพกันมากน้อยแค่ไหนภายใต้การปกครองของจีนนะคะ25ปีให้หลังฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่มีระบบกฎหมายของตนเองและสื่อฮ่องกงมีเสรีภาพและก็เป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศจีนที่ทำพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ในฤดูใบไม้ผลิของปีคศ1989เป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันมีผู้คนนับพันๆคนไปเดินขบวนร่วมกันรำลึกถึงวันที่4มิถุนายนค่ะ
For the last 25 years, the CCP is always refused to talk about the June 4. So
นักศึกษาซินคากวนนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งของฮ่องกงที่ไปร่วมเดินขบวนบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนปฏิเสธที่จะพูดเรื่องวันที่4มิถุนายนมาตลอดเวลา25ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงไปที่ฮ่องกงกันทุกปีนะคะ
So in Hong Kong, when we still have the space, we should come out and protest. And it's also about Hong Kong, because if there are suppression in China,
Li Chukyuan, ผู้จัดการเดินขบวนปีนี้บอกว่าฮ่องกงมีสถานที่จึงควรมาร่วมการประท้วงและก็มีความหมายในยะถึงฮ่องกงด้วยเพราะถ้ามีการปราบปรามในประเทศจีนก็หมายความว่าจะมีความพยายามเข้าแทรกแซงในฮ่องกงด้วยค่ะในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ก่อนวันที่4มิถุนายนทางการจีนได้ควบคุมตัวนักต่อสู้เคลื่อนไหวนักวิชาการและปัญญาชนที่พยายามจะทำพิธีอย่างลับๆเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เมื่อ25ปีที่แล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาค คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวธุรกิจและข่าวการแพทย์มาต่อในรายการนี้ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นที่สหรัฐครับนครลาสเวกัสเกือบจะต้องเผชิญกับการผละงานประท้วงโดยกลุ่มผู้ทำงานร้านอาหารและบาร์เทนเดอร์ที่เรียกร้องให้นายจ้างปรับปรุงเรื่องค่าแรงและสวัสดิการต่างๆสภาพแรงงานของคนทำงานร้านอาหารและบาร์สามารถตกลงกันได้กับเจ้าของกิจการในที่สุดสำหรับคาสิโนแห่งใหญ่5แห่งนะครับคือโกลเด้นเกตบิเนียนส์พลาซ่าโฟร์ควีนส์และลาสเวกัสพลาซ่าครับเดิมทีพนักงานหลายร้อยคนมีกำหนดเริ่มผละงานประท้วงตอน 5:00 ของวันอาทิตย์หาก2ฝ่ายไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้นะครับครั้งสุดท้ายที่มีการประท้วงใหญ่ของคนทำงานโรงแรมในนครลาสเวกัสเกิดขึ้นเมื่อ12ปีก่อนที่โรงแรมดัง Golden Nuggets ในครั้งนั้นมีผู้ผละงานประท้วงและการประท้วงนั้นกินเวลาทั้งหมด9วันครับแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่สำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้นักลงทุนคงจะจับตามอง3ตัวเลขที่สำคัญด้วยกันเป็นอย่างน้อยครับ1คือตัวเลขด้านภาคการผลิตหรือที่เรียกว่า ISM Manufacturing Index ในวันจันทร์ส่วนวันพุธทางการจะประกาศดุลการค้านะครับและวันศุกร์จะมีการประกาศอัตราคนว่างงานในสหรัฐครับและตอนนี้คุณนิตยาพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจนะครับเชิญรับฟังครับ
ค่ะตัวเลขการผลิตของจีนสำหรับเดือนพฤษภาคมขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในช่วง5เดือนที่ผ่านมานะคะดัชนี Purchasing Managers Index เพิ่มขึ้น 50.8 ในขณะที่ของเดือนเมษายนนั้นอยู่ที่ 50.4 ตัวเลขที่สูงกว่า50ขึ้นไปถือว่ามีการขยายตัวทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามาตรการของรัฐบาลจีนเพื่อตอบโต้การชะลอตัวทางเศรษฐกิจกำลังได้ผลทางการจีนตั้งเป้าอัตราการโตของเศรษฐกิจในปีนี้ไว้ที่ 7.5% และในสัปดาห์ที่แล้วคณะรัฐมนตรีแถลงว่าจะลดอัตราเงินสำรองที่กำหนดไว้ให้กับธนาคารและบริษัทผู้ให้เงินกู้บางรายเพื่อช่วยเหลือตลาดสังหาริมทรัพย์ค่ะแต่ที่อียิปต์ดัชนีราคาหุ้นที่นั่นลดลงอย่างมากเมื่อวันอาทิตย์จนถึงขั้นต้องระงับการซื้อขายหุ้นชั่วคราวหลังมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลเสนอจะเก็บภาษีใหม่สำหรับรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแทบจะไม่ได้มีการอธิบายให้นักลงทุนได้รับรู้และเข้าใจกันเลยนะคะและแม้จะระงับการซื้อขายหุ้นเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังไม่สามารถระงับความวิตกกังวลของนักลงทุนที่ตัดสินใจพากันขายหุ้นดัชนี EGX 30ลดลง 4.22% ก่อนระงับการซื้อขายและเมื่อกลับมาซื้อขายกันอีกครั้งหนึ่งดัชนีดังกล่าวยังคงลดลงต่อไปรวมเป็น 5%เมื่อวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอียิปต์นายเฮนี่คาดรีดีเมียนประกาศอัตราภาษีที่คาดว่าจะอยู่ที่ 10% สำหรับกำไรสุทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ตอนสิ้นปีกำไรการซื้อขายหลักทรัพย์ในอียิปต์เวลานี้ไม่ถูกเรียกเก็บภาษีค่ะและคาดกันนะคะว่า Apple จะเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นกับการเชื่อมโยงบ้านพักอาศัยประเภทสมาร์ทโฮม
And if you want to check where exactly you parked the car, there's even an app for that. Yep, there's an app for just about anything, only on the iPhone.
ค่ะและ Apple มีแผนจะแนะนำแอปใหม่ในที่ประชุมประจำปีสำหรับนักพัฒนาแอปในวันจันทร์นี้นะคะแอปใหม่สำหรับอุปกรณ์พกพาจะติดตามบันทึกสถิติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเช่นนับก้าวเดินชีพจรและการนอนแอปที่ว่านี้จะต้องใช้ควบคู่กับสมาร์ทวอชที่ Apple จะเผยแพร่ออกมาในเวลาต่อไปในปีนี้นะคะเป็นที่คาดกันด้วยว่าบริษัท Apple จะประกาศเกี่ยวกับความพยายามของตนที่จะเชื่อมโยง สมาร์ทโฮมนะคะอุปกรณ์สำหรับสมาร์ทโฮมหรืออุปกรณ์ใช้ในบ้านที่สามารถจะใช้ควบคุมได้โดยสมาร์ทโฟนเช่นการเปิดปิดไฟการควบคุมอุณหภูมิในบ้านหรือการล็อกประตูบ้านค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วโลกนะครับมาฟังข่าวการแพทย์กันต่อนะครับทีมนักวิจัยอเมริกันพบว่าถุงรกที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มทารกและส่งอาหารให้แก่ทารกที่กำลังเจริญเติบโตในครรภ์ไม่ปลอดเชื้ออย่างที่เราเข้าใจกันแต่แรกเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานว่ามีผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่พบว่าถุงรกนั้นเป็นที่อยู่ของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่อาจจะมีผลต่อการตั้งครรภ์และการคลอดก่อนกำหนดคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ทีมนักวิจัยที่วิทยาลัยการแพทย์เบเลอร์ในเมืองอูสตันรัฐเท็กซัสทำการศึกษาเนื้อเยื่อในถุงรกที่ได้จากผู้หญิง320คนนะคะซึ่งส่วนใหญ่คลอดลูกตามธรรมชาติค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าในถุงรกมีแบคทีเรียที่ไม่เป็นภัยต่อร่างกายอาศัยอยู่ประมาณ300ชนิดเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้นะคะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของทารกให้แข็งแรงและพบว่าอยู่ในลำไส้ของทารกด้วยค่ะข้อมูลที่พบนี้นะคะตรงกันข้ามกับความเชื่อเดิมที่ว่าแบคทีเรียเหล่านี้เกิดขึ้นในช่องคลอดของมารดาและส่งต่อแก่ทารกในระหว่างการคลอดค่ะทีมนักวิจัยยังพบข้อมูลที่สร้างความประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะที่ว่าแบคทีเรียต่างๆในถุงรกที่ห่อหุ้มทารกแตกต่างจากชนิดของแบคทีเรียที่พบในช่องคลอดของมารดาค่ะทีมนักวิจัยศึกษาเทียบแบคทีเรียในถุงรกกับแบคทีเรียในช่องปากของมารดาแล้วพบว่าเป็นชนิดเดียวกันนะคะคุณเชอร์สตีอายากาศหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าข้อมูลที่พบช่วยอธิบายได้ว่าทำไมผู้หญิงที่เป็นโรคเหงือกบ่อยๆครั้งมักจะคลอดลูกก่อนกำหนดอย่างน้อย3สัปดาห์หรือที่อายุครรภ์ต่ำกว่า37สัปดาห์แทนที่จะคลอดครบเทอมเมื่ออายุครรภ์40สัปดาห์ค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าแบคทีเรียในช่องปากเข้าไปอยู่ในถุงรกโดยผ่านทางกระแสเลือดค่ะ
And so it's possible that one of the reasons why women who have periodontal disease have preterm birth is because they get different seedings of that placental microbiome.
หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโรคเหงือกทำให้เกิดเลือดออกในเหงือกทำให้เหงือกร่นนักวิจัยเชื่อนะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเหงือกอักเสบเป็นหายๆบ่อยครั้งมีโอกาสคลอดลูกก่อนกำหนดเพราะว่ามีเชื้อแบคทีเรียหลายอย่างในช่องปากเข้าไปอยู่ในถุงรกและทำให้เกิดอาการอักเสบค่ะสายรกช่วยเชื่อมถุงรกให้ติดกับผนังมดลูกนะคะถุงรกเป็นอวัยวะเพียงอย่างเดียวที่ร่างกายสร้างขึ้นในวัยผู้ใหญ่และถูกกำจัดไปเมื่อทารกคลอดค่ะนอกจากถุงรกจะทำหน้าที่ส่งอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทารกแล้วนะคะถุงรกยังทำหน้าที่คัดกรองของเสียและหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยให้การตั้งครรภ์ราบรื่นค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าแบคทีเรียในถุงรกของมารดาที่คลอดบุตรก่อนกำหนดแตกต่างจากแบคทีเรียที่พบในมารดาที่คลอดลูกครบกำหนดค่ะหัวหน้าทีมนักวิจัยชี้นะคะว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่นำไปสู่การคลอดก่อนกำหนดค่ะปัจจัยบางอย่างมารดาสามารถควบคุมได้อาทิการสูบบุหรี่และอาหารที่รับประทานแต่ว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ควบคุมไม่ได้นั่นก็คือแบคทีเรียในรกค่ะ
In this situation we really want women to step away from that I accept the blame for what happened
หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่ามารดาทุกคนที่คลอดบุตรก่อนกำหนดต้องไม่โทษตนเองเป็นอันขาดนะคะควรยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและต้องมองไปข้างหน้าเพื่อหาสาเหตุและทางแก้ไขค่ะหากเป็นสาเหตุที่ตนเองปรับปรุงได้ก็ควรจะทำเพื่อให้การตั้งครรภ์ในอนาคตปลอดภัยขึ้นทีมนักวิจัยหวังนะคะว่าการตรวจดูแบคทีเรียในช่องปากก่อนการคลอดบุตรจะช่วยระบุได้นะคะว่าผู้หญิงตั้งครรภ์คนใดที่เสี่ยงต่อการคลอดบุตรก่อนกำหนดค่ะทารกที่คลอดก่อนกำหนดนะคะมีน้ำหนักตัวต่ำและหากรอดชีวิตจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพและพัฒนาการทางด้านต่างๆตามมานะคะรวมทั้งอาการพิการทางสมอง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของปอดกระเพาะอาหารและลำไส้ตลอดจนการสูญเสียทางสายตาและการได้ยินค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีรายงานเรื่องสังคมมาฝากเกี่ยวกับชีวิตรักของคนเกาหลีครับ The Voice of America VOA ครับแต่ก่อนไปฟังเรื่องความรักของคนเกาหลีมาฟังเรื่องโชคชะตาชีวิตของคนนะครับเหตุเครื่องบินส่วนตัวตกไม่ไกลจากนครบอสตันทำให้ผู้โดยสารทั้งหมด7คนเสียชีวิตซึ่งรวมถึงเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์ Philadelphia Inquirer นายลิวิสแคสด้วยขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับแต่ผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าเห็นเครื่องลุกเป็นไฟขณะที่ทะยานขึ้นฟ้าทั้งนี้นายลิวิสแคสเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตเขาอายุ72ปีและเป็นเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์ Philadelphia Inquirer ก่อนหน้านี้เขาเคยซื้อธุรกิจนี้ด้วยเงิน88ล้านดอลลาร์ครับลิวิสแคสสร้างอาณาจักรธุรกิจจากบริการจอดรถและช่องโทรทัศน์กีฬาในนิวยอร์กเขาเคยเป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลและทีมฮอกกี้ในสหรัฐด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าที่กัมพูชาในจังหวัดเสียมเรียบเจ้าหน้าที่พบศพ7ศพในบ่อน้ำและคาดว่าผู้เสียชีวิตนั้นขาดอากาศหายใจญาติของคนเหล่านั้นบอกว่าพวกเขาตกลงไปในบ่อน้ำลึก5เมตรเพื่อเก็บเงินที่ตกลงไปในก้นบ่อมูลค่าเพียงไม่ถึง30บาทเท่านั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์และเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายนั้นประกอบด้วยเด็กชายวัย11ปีผู้ที่ทำเงินหล่นลงไปในบ่อน้ำรวมทั้งพี่สาวและพี่ชายของเขาอีกทั้งผู้เสียชีวิตคนอื่นๆอีก4รายครับมาที่เกาหลีนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมามีชายชาวเกาหลีหลายหมื่นคนที่แต่งงานกับหญิงชาวต่างชาติแต่ข้อมูลทางสถิติของทางการเกาหลีใต้ระบุว่ามีคู่สมรสจำนวนมากที่หย่าร้างเจสันสตรัทเตอร์ผู้สื่อข่าวของ VOA และช่างภาพ Metal Kollenbergมีรายงานมาจากกรุงโซว่าทางการกรุงของเกาหลีใต้กำลังพยายามหาทางแก้ปัญหานี้อยู่และคุณทักษิณาไข่แก้วเช่นเคยครับที่จะเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังครับ
คุณลีซูเยินหญิงชาวเวียดนามแต่งงานกับชายชาวเกาหลีใต้และได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อเกาหลีแทนค่ะเธออายุ36ปีทำงานเป็นล่ามแปลที่ศูนย์เพื่อผู้หญิงอพยพย้ายถิ่นในเมืองอาซานซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซไปทางใต้ราว48กิโลเมตรเธอบอกว่าชีวิตแต่งงานของเธอกับสามีชาวเกาหลีใต้ที่ยาวนาน6ปีไม่ราบรื่นนักค่ะเธอกล่าวว่าในตอนแรกๆเธอกับสามีสื่อสารกันได้ไม่ดีนักมาตอนหลังๆเริ่มทะเลาะกันบ่อยมากและสามีทุบตีเธอบอกว่าไม่เกลียดสามีเพราะรู้ว่าเขามีปัญหาติดสุราค่ะคุณลีบอกว่าแม่สามีเป็นผู้ดูแลลูกชายที่ยังเล็กแต่เธอไม่คิดว่าจะกลับไปคืนดีกับสามีแล้วคุณลีโทษนะคะว่านี่เป็นความผิดของสำนักงานจัดหาคู่ที่แนะนำให้ทั้งคู่ได้พบกันที่เวียดนามค่ะเธอกล่าวว่าบริษัทจัดหาคู่แต่งงานไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ชายที่แนะนำให้แก่ฝ่ายหญิงเธอกล่าวว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้หญิงต้องได้รับข้อมูลส่วนตัวมากขึ้นเกี่ยวกับฝ่ายชายค่ะทั้งอุปนิสัยใจคอและความมั่นคงทางการเงินด้วยทางการเกาหลีใต้ตระหนักเห็นปัญหาอัตราการหย่าร้างที่สูงขึ้นระหว่างชายชาวเกาหลีใต้กับหญิงต่างชาตินะคะจึงออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการออกวีซ่าเพื่อการแต่งงานค่ะกฎระเบียบใหม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านการเงินและคู่มั่นต้องแสดงให้เห็นนะคะว่าสามารถสื่อสารกันด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งค่ะคุณชังชินซุงศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยโซล National University ซึ่งให้คำปรึกษาแก่ทางการเกาหลีใต้ด้านนโยบายครอบครัวต่างวัฒนธรรมกล่าวนะคะว่าข้อกำหนดด้านการสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันจะช่วยปรับปรุงให้ความสัมพันธ์ของคู่แต่งงานดีขึ้นแต่เธอคิดว่าข้อกำหนดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกวีซ่าแต่งงานไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานี้ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญของการแต่งงานกับชาวต่างชาติค่ะThat kind of marriage market where especially women ศาสตราจารย์ชังกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดคู่แต่งงานที่ผู้หญิงถูกปฏิบัติต่อเหมือนกับเป็นสินค้าไม่ใช่มนุษย์ค่ะศาสตราจารย์ชังกล่าวนะคะว่าการแก้ปัญหานี้ทำได้ด้วยการสั่งห้ามสำนักงานจัดคู่ที่จัดการแต่งงานให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วโดยที่คนทั้งสองยังไม่รู้จักนิสัยใจคอกันดีนักทางด้านคุณโจลี่ริกาโชที่ปรึกษาประจำศูนย์คนอพยพย้ายถิ่นที่เมืองอาซานกล่าวนะคะว่าทางการเกาหลีใต้ต้องการให้การแต่งงานยั่งยืนค่ะการให้การศึกษาแก่ชายชาวเกาหลีใต้เกี่ยวกับการแต่งงานกับชาวต่างชาติน่าจะช่วยปรับปรุงในเรื่องนี้ได้
They should also make a project for the husband to learn the culture of their wife as well
เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทางการเกาหลีใต้ควรจัดทำโครงการสำหรับสามีชาวเกาหลีใต้ให้เรียนรู้วัฒนธรรมของฝ่ายภรรยาด้วยค่ะสุดท้ายนะคะคุณลีซูเยินหญิงชาวเวียดนามที่อพยพไปอยู่เกาหลีใต้กล่าวนะคะว่าแม้จะอยากขาดกับสามีชาวเกาหลีใต้เธอไม่คิดจะย้ายกลับเวียดนามค่ะเธอบอกว่ายังจะอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เพราะนี่คือบ้านแห่งใหม่ของเธอทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook และภรรยาพริสซิลล่าชานทั้งคู่บริจาคเงินครั้งใหญ่อีกครั้งครับมากกว่า100ล้านดอลลาร์ครั้งนี้เพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือนะครับใกล้นครซานฟรานซิสโกรายละเอียดเป็นอย่างไรคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าปิดท้ายวันนี้ครับ
ค่ะมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook และภรรยาพริสซิลล่าแชนจะบริจาคเงินจำนวน120ล้านดอลลาร์ให้กับโรงเรียนรัฐบาลในบริเวณนครซานฟรานซิสโกนะคะสามีภรรยาคู่นี้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวในการให้สัมภาษณ์แบบ Exclusive กับสำนักข่าว AP เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วว่าการบริจาคเงินจำนวนนี้จะครอบคลุมช่วงเวลา5ปีข้างหน้านับเป็นการจัดสรรเงินบริจาคงวดใหญ่ที่สุดจากจำนวนทั้งหมด 1,100 ล้านดอลลาร์ที่สามีภรรยาผู้นี้ให้คำมั่นไว้ในปีที่แล้วกับมูลนิธิซิลิคอนแวลลีย์คอมมูนิตี้ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำไรแพทย์หญิงพริสซิลล่าแชนกล่าวว่าการศึกษาเวลานี้ราคาแพงมากและว่าเงินจำนวนนี้เป็นจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นแต่ความตั้งใจก็คือต้องการจะกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยแสวงหาและพัฒนารูปแบบใหม่ของการพัฒนาการศึกษานะคะรายงานข่าวกล่าวว่าเงิน5ล้านดอลลาร์ในจำนวน120ล้านจะให้กับโรงเรียนใน2เขตปกครองสำหรับการฝึกอบรมครูใหญ่จัดหาเทคโนโลยีให้กับห้องเรียนและช่วยนักเรียนในการปรับเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมกลางไปสู่มัธยมปลายเมื่อ4ปีที่แล้วมาร์คซักเคอร์เบิร์กบริจาคเงิน100ล้านดอลลาร์ให้กับระบบโรงเรียนรัฐบาลของรัฐนิวเจอร์ซีย์ในเมืองนัวร์กและทุกวันนี้มีเสียงวิจารณ์ว่าเงินบริจาคครั้งนั้นไม่ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายแต่ผู้ก่อตั้ง Facebook บอกว่าประสบการณ์ครั้งนั้นช่วยให้เขาปรับความคิดและแนวทางการบริจาคครั้งใหม่นี้และบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่างานในนิวเจอร์ซีย์ประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะมาร์คซักเคอร์เบิร์กติดในอันดับที่21ของรายชื่อผู้มีเงินมากที่สุดในโลกของนิตยสาร Forbes ในปีที่แล้วเขาถือหุ้นของ Facebook มูลค่ามากกว่า 27,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่รับเงินเดือนจาก Facebook เพียงปีละ1ดอลลาร์เท่านั้นค่ะคุณรัตพล
จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ
Voice of America Washington